Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Tällä viikolla meillä on käsittelyssä ehkä vähän tuntemattomampi tapaus, mutta mun mielestä tämän pitäisi olla enemmän esillä. Toivon, että tämä on mielenkiintoinen tarina teille, koska tämä oli mielenkiintoinen myös mulle. Mä luin tätä valmistellakseni yhden kirjan, joka kertoo tästä tapauksesta. Ja tässä tapauksesta olisi voinut saada 10 tunnin jakson, mutta nyt mennään tällä, mitä meillä on, koska kellään ei ole 10 tuntia aikaa istua tässä ja kuunnella. Tällä kertaa ei ole mitään sen isompia sisältövaroituksia, joten mennään jakson pariin. Michelle, sinun teräksinen sydämesi kuin veitsi repii auki sieluani, joka vuotaa verta, yksinään, kuollen. Toisen miehen siemen edelleen lämpimänä sisälläsi, soitat minulle ja kerrot, ettei ole huolta. Koska, voi koska, minun kuolemani päättyy. Näin kirjoitti Jonathan Nice vaimostaan Michellestä vain jonkin aikaa ennen tämän kuolemaa vuonna 2004. Tappoiko Jonathan vaimonsa vai oliko kuoleman takana Michellen rakastaja? Se selviää pian. Jonathan Nice oli perheensä vanhin poika. Hänellä oli 3 nuorempaa veljeä. Jonathan syntyi vuonna 1950 työläisperheeseen Collegevillen kaupungissa Pennsylvaniassa. 12-vuotiaana Jonathan oli jo yli 180 senttimetriä pitkä ja jatkoi vain kasvamistaan. Lukiossa hän lähenteli jo 2 metriä ja pääsikin näin ollen koulun koripallojoukkueeseen. Sosiaalisesti Jonathan oli kuitenkin hieman epävarma ja pysyi mieluummin omissa oloissaan. Hän oli akateemisesti lahjakas, erityisesti matemaattisissa ja tieteellisissä aineissa, ja hänellä oli hieman tämmöinen kuiva huumorintaju, ja hän osallistui mielellään muihinkin koulun aktiviteetteihin. Jonathan tosiaan pelasi koripalloa, tennistä ja oli osallisena koulun lehdessä. Vuonna 1968 John aloitti opiskelunsa Templen yliopistossa Philadelphiassa. Hänellä meni hieman normaalia pidempään saada kandidaatin paperit, mutta vihdoin 8 vuoden opiskelun jälkeen vuonna 1976 Jonathan valmistui. Hän päätti jatkaa opiskelujaan ja vain 2 vuoden päästä hän sai maisterin paperit ja jo vuonna 1983 hän väitteli tohtoriksi. 1970-luvun alussa Jonathan tapasi ensimmäisen vaimonsa Sylvian. Sylvia tuli ortodoksijuutalaisesta perheestä, kun taas Jonathan oli kasvatettu katolilaiseksi. Pari ei kuitenkaan kerennyt olemaan naimisissa kuin muutaman vuoden, kunnes he päätyivät avioeroon. Jonathanin äidin mukaan suurin syy olivat uskonnolliset erot. Vuonna 1980 Jonathan muutti Los Angelesiin työstämään tätä väitöskirjaansa. Siellä hän päätyi työskentelemään Los Angelesin lastensairaalassa. Jonathanilla oli aina ollut paha astma, mutta länsirannikon ilmasto auttoi niin paljon, ettei mies enää edes kärsinyt siitä. Lastensairaalassa Jonathan työskenteli leukemiaa sairastavien lasten kanssa ja alkoi kehittää lääkettä, joka auttaisi lapsia tässä taistelussa syöpää vastaan. Tämä lääke paransi muiden lääkkeiden vaikutusta, jolle nämä lapset oli kehittäneet jonkinlaisen resistanssin. Tämä lääke sitten aktivoi tämmöisen entsyymin, joka sitten auttoi näitä muita lääkkeitä vaikuttamaan. Testien tulokset olivat erinomaiset, mutta Jonathan tarvitsi lääkkeelle rahallista tukea. Koska potilasmäärä oli suhteellisen pieni ja siitä ei hyödyttäisi oikeastaan paljonkaan rahallisesti. Mikään iso lääkefirma ei suostunut rahoittamaan Jonathanin tutkimuksia. Mies kuitenkin huomasi, että lääkkeellä oli myös suuri vaikutus astmaan. Tämä taas herätti valtavan kiinnostuksen sijoittajissa. Astma on suhteellisen yleinen tauti ja se voi olla myös tappava. Pelkästään Yhdysvalloissa kuoli vuonna 2021 yli 3500 ihmistä astman takia. Tämä luku oli vielä suurempi 1980-luvulla, kun Jonathan kehitteli tätä lääkettä. Tämä oli siis suuri houkutin lääkkeen myynnin kannalta näille isoille firmoille. Jonathan päätyikin Etelä-Karolainaan ja Etelä-Karolainan yliopistoon, jossa hän sai professorin viran vuonna 1989. Hän työskenteli taukoamatta ja tunnollisesti allergia- ja astmayksikössä täällä yliopistolla. Kun Jonathanin 40. syntymäpäivä alkoi lähestyä, huomasivat hänen ystävät ja kollegat, että mies oli edelleen sinkku. Hän ei hirveästi käynyt ulkona tai deittailut. Kuitenkin syvällä sisällään Jonathan halusi oman perheen. Vuonna 1989 Jonathan tapasi yliopiston kahviossa filippiiniläistaustaisen naisen, johon hän ihastui välittömästi. Kun Jonathan sai viimein rohkeutta pyytää naista treffeille, ilmoitti nainen olevansa jo kihloissa. Jonathan oli pettynyt, mutta kun hän törmäsi naiseen uudestaan pari viikkoa myöhemmin, antoi tämä miehelle kopion The Manila Times-lehdestä. Lehdessä oli tämmöinen seuran etsintäpalsta ja sinne oltiin juuri jätetty ilmoitus, jonka nainen uskoi kiinnostavan Jonathania. Tässä ilmoituksessa 19-vuotias filippiiniläinen Mechili Riviera etsi amerikkalaista kirjekaveria. Mukana oli myös äärimmäisen kaunis kuva filippiiniläisestä tytöstä. Jonathan oli lumoutunut ensi hetkestä lähtien ja hän säilyttikin kuvaa ja ilmoitusta rahapussissaan muutaman päivän ennen kuin uskaltautui kirjoittamaan tytölle kirjeen. Hän kirjoitti lyhyen kirjeen ja kertoi olevansa 30-vuotias professori Yhdysvalloista. Hän myös laittoi kirjeen matkaan kuvan itsestään, joka oli otettu hänen ollessaan noin 25-vuotias. Kuulostaa edelleen aika tutulta toiminnalta, mitä netin seurustelupalstoilla harrastetaan. Pian kirjeeseen tuli myös vastaus ja pari alkoi sitten lähetellä kirjeitä toisilleen viikoittain. Jonathan oli hieman nolostunut tästä tavasta, millä hän oli naisen tavannut, joten hän piti tätä kirjesuhdetta salassa kaikilta tässä vaiheessa. Mechili Riviera syntyi vuonna 1969 köyhään filippiiniläisperheeseen Guechonin kaupungissa Bukidnonin provinssissa Filippiineillä. Mechili myöhemmin amerikkalaisti nimensä Michelleksi, joten kutsun häntä tällä hänen valitsemallaan nimellä tässä jaksossa. Koulussa Michelle oli äärimmäisen lahjakas oppilas ja loisti arvosanoillaan. Perusopintojen jälkeen, ollessaan 16-vuotias, hän päätyi opiskelemaan yliopistoon liiketaloutta, mutta joutui pian lopettamaan opintonsa, koska hänen vanhemmillaan ei ollut varaa kalliisiin lukukausimaksuihin. Sen sijaan tyttö päätyi työskentelemään vaatekaupassa lähellä entistä Yhdysvaltojen laivaston tukikohtaa. Tämä tukikohta suljettiin 1990-luvun alussa ja sitä ennen se tunnettiin erityisesti prostituutiosta. Jopa 17 000 prostituoitua tarjosi palveluitaan laivaston miehille ja muille turisteille. Michelle ei ikinä ainakaan tiedetysti harjoittanut prostituutiota ja hän myös myöhemmin halusi kokonaan kieltää edes asuneensa tällä alueella. Ollessaan 18-vuotias, Michelle päätyi liittymään kirjeenvaihto-ohjelmaan, jonka The Manila Times järjesti. Ohjelma varmisti osallistujille amerikkalaisia miehiä kirjekavereiksi. Jotkut olivat kutsuneet Michelleä myös postimyyntivaimoksi, mutta itse en ihan suoranaisesti näkisi häntä sellaisena. Tässä ei ollut kyseessä minkäännäköinen katalogi, mistä miehet olisi saanut valita, minkä näköisen vaimon vaan haluaa. Ja kaikki yhteydenpito käytiin kirjeitse molempien tahojen omasta tahdosta, eikä mitään rahaa vaihtunut missään välissä kenenkään välillä. Ensimmäisen kirjeen Jonathanilta Michelle sai vuoden 1989 kesällä. Hän oli innoissaan, sillä Jonathan kertoi olevansa varakas ja menestynyt professori, ja kuva, jonka mies oli laittanut mukaan, oli myös Michellestä erittäin komea. Toki Jonathan oli valehdellut olevansa 10 vuotta nuorempi kuin oli, ja antanut kuvan itsestään, jossa oli yli 15 vuotta nuorempi kuin tällä hetkellä oli. Pari alkoi kirjoitella taukoamatta, ja pian he alkoivatkin myös puhua puhelimessa säännöllisesti. Molemmat alkoivat purkaa tunteitaan, unelmiaan ja toiveita elämästä. Lokakuussa vuonna 1989 Jonathan kirjoitti Michellelle pienen kortin. Rakas Michelle, olen matkalla taas yhteen lääketieteen tapaamiseen ja ajattelen vain sinua, en lääkkeitä. En jaksa odottaa, että tapaan sinut. Huoneeni on ihan meren rannalla. Ehkä minun pitäisi hypätä mereen ja uida sinun luoksesi. Muista, rakas Michelle, että olet minun ajatuksissani ja sydämessäni. Rakkaudella, Jonathan. Lähes vuoden kirjeenvaihdon jälkeen, keväällä 1990, Jonathan ilmoitti Michellelle, että hän oli ostanut lennot Filippiineille ja hän haluaisi mennä naisen kanssa naimisiin. Hän pyysi Michelleä saapumaan Las Palmas-hotelliin Manilaan kello 10 illalla sinä päivänä, kun hän saapuisi maahan. Michellen isä Teodoro Riviera oli hieman varuillaan tästä amerikkalaisesta professorista, jota hän tai hänen tyttärensä ei ollut ikinä edes oikeasti tavannut. Hän vaatikin, että Jonathan toisi mukanaan jonkinlaisen estottomuustodistuksen, jossa hän todistaisi, ettei olisi esimerkiksi naimisissa jo valmiiksi. Isä lähti tyttärensä mukaan Manilaan tapaamaan Jonathania, kun tämä viimein saapui maahan. Matka Manilaan kesti lähes 3 tuntia, ja tuon 3 tunnin aikana Michelleä alkoi hermostuttaa. Ehkä hän olikin tekemässä ison virheen. Isä lohdutti Michelleä ja sanoi, että jos tämä ei haluaisikaan mennä naimisiin tavattuaan Jonathanin, se olisi ihan okei ja nainen voisi koska vaan lähteä pois. Hotellilla Michelle ilmoitti vastaanottovirkailijalle, että hän oli täällä tapaamassa ystäväänsä Jonathan Nicea ja hänen sydämensä teki pientä kuperkeikkaa, kun hän näki hotellin vastaanoton lokikirjassa Jonathanin nimen. Virkailija ilmoitti Jonathanin huoneeseen ja pian rappusi alas 5-40 pitkä mies. Michelle oli järkyttynyt, sillä mies ei näyttänyt yhtään siltä, miltä hän näytti lähettämässään valokuvassa. Lisäksi mies oli selvästi vanhempi kuin 30. Hän kuitenkin ajatteli, että Jonathan oli vain valinnut hyvän kuvan nuoruudestaan ja päätti antaa asian olla. Seuraavan parin päivän ajan Michelle ja Jonathan tutustuivat toisiinsa. Michellen isä myös yöpyi täällä hotellissa. 2 päivää tapaamisen jälkeen Michellen isä antoi siunauksen avioliitolle ja porukka päätyi hakemaan avioliittolupaa. Kun he odottivat luvan myöntämistä, lähti Jonathan tutustumaan Michellen perheeseen tämän kotikylään. Michellellä oli 6 sisarusta ja he toivottivat Jonathanin lämpimästi osaksi perhettään ja Jonathan oli myös erittäin onnellinen tavatessaan heidät. Tasan viikko siitä, kun pari oli tavannut ensimmäisen kerran, Jonathan ja Michelle menivät naimisiin siviilivihkimisessä. Paikalla oli paljon Michellen ystäviä ja sukua, jotka olivat matkustaneet ympäri Filippiinejä naisen häihin. Michelle oli silmittömän kaunis morsian valkoisessa mekossaan, pitkissä silkkihansikkaissa ja helminauhoissaan. Michelle ei vieläkään saanut tietää miehensä oikeaa ikää, sillä Jonathan väärensi syntymäaikansa syntymätodistukseensa. Vuodesta 1950 tuli vuosi 1958. Suuren ikäeron lisäksi parilla oli myös aika suuri pituusero. Kun Jonathan oli lähes 2 metriä pitkä, oli Michelle vain 157 senttinen. Michelle ei muuten saanut tietää Jonathanin iästä ennen kuin vasta noin 10 vuotta heidän avioliitossaan. Pari ei kuitenkaan päässyt nauttimaan avioparin elämästä aivan heti. Jonathanin oli palattava takaisin Yhdysvaltoihin ja Michellen piti odottaa oleskelulupaansa lähes vuoden päivät. Keväällä 1991 Michelle pääsi viimein muuttamaan Yhdysvaltoihin. Parin avioarki alkoi hyvissä merkeissä ja vasta nyt Jonathan kertoi menneensä naimisiin. Hän ei ollut kertonut edes vanhemmilleen uudesta vaimostaan. Lisäksi Jonathan häpesi tapaa, jolla hän ja Michelle olivat tavanneet. He siis selittivät kaikille tarinan, missä he olivat tavanneet Jonathanin työmatkalla Havajilla, jossa Jonathan oli kirjaimellisesti astunut rannalla makaavan Michellen päälle ja he olivat näin tutustuneet. Pian pari toivottikin 2 lasta perheeseen nopealla tahdilla, Alexin ja Trevorin. Michelle oli kotona lasten kanssa, kun taas Jonathan työskenteli taukoamatta uuden astmalääkkeen kanssa. Vuonna 1995 hän perusti Epigenesis Pharmaceuticals-nimisen yrityksen, joka alkoi testata ja aloittaa lääkkeen valmistelua maailmalle. Sillä aikaa, kun Jonathan teki töitä, Michelle kasvatti perheen lapsia ja he saivat vielä 3. lapsen tyttärensä Samanthan 1990-luvun lopussa. Michelle alkoi tuntea itsensä hieman ahdistuneeksi täällä kotona. Vaikka heillä oli nyt mahtava kartanomainen koti New Jerseyn Hopewellin kaupungissa, jossa oli yli 21 huonetta ja yli 504 tilaa, oli eläminen siellä kuin vankilassa. Jonathan oli tuskin koskaan kotona työnsä takia, ja hän ei pitänyt siitä, että Michelle kävi ulkona ystäviensä kanssa, varsinkaan, jos hän voisi tavata toisia miehiä. Michelle oli alkanut harrastaa salilla käymistä, ja hän oli todella hyvässä fyysisessä kunnossa. Jonathan kuitenkin rakennutti heidän kotiinsa kuntosalin, joka tarjosi kaikki mahdolliset laitteet ja mukavuudet, kuten maksullinenkin kuntosali, mutta se, mitä Michelle kaipasi, oli edelleen seura. Hän oli erittäin ulospäin suuntautunut ja tunsi, että oli menettänyt nuoruutensa vuodet täysin äitiyden parissa ollen. Michelle alkoi työskennellä tämän talon parissa ja hän halusi istuttaa talon pihaan puita, koska piha oli kovin kolkon näköinen. Michelle ja Jonathan tilasivat useita puita ja sitten tämmöisen puutarhuriporukan istuttamaan ne. Yksi näistä puutarhureista oli noin 30-vuotias Guatemalasta kotoisin oleva mies, joka esitteli itsensä Michellelle nimellä Alexander Castaneda. Työtovereilleen hän oli Sergio Martinez, mutta todellisuudessa hänen nimensä oli Miguel de Jesus. Viranomaiset ovat tosin kyllä myöntäneet, etteivät voi olla ihan täysin varmoja tästäkään henkilöllisyydestä. Käytän nyt kuitenkin nimeä Miguel tässä jaksossa. Miguel ei ollut mikään vuoden kansalainen, hänellä oli avovaimo kotona ja lapsi, josta hän oli kieltäytynyt maksamasta elatusmaksua. Ymmärtääkseni tämä oli johtanut siihen, että mies oli sitten etsintäkuulutettu, joka johti taas siihen, että hän alkoi käyttää eri nimiä. Michellen ja Michellen välillä oli välittömästi kemiaa, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut kaksikon välillä vielä tuolloin ensitapaamisen yhteydessä. Michelle kuitenkin huomasi ajattelevansa puutarhuria usein. Hieman myöhemmin tarvittiin taas puutarha-apua ja tälläkin kertaa Michelle oli mukana. Nyt Michelle ja Miguel vaihtoivat puhelinnumeroita ja alkoivat pitää seuraa toisilleen. Pian suhde kuitenkin muuttui ystävyydestä seksuaaliseksi. Michelle nautti Miguelin seurasta, koska suhde Jonathaniin oli kuihtunut. Jonathan nais eli reilusti yli varojensa. Hän oli saanut sijoituksia yritykseensä, mutta testauksia tarvittiin vielä ja Jonathan käyttikin näitä sijoituksia perheensä elättämiseen. Vuoden 2003 maaliskuussa yrityksen sijoittajat tekivät radikaalin päätöksen pitää yritys pystyssä ja he päätyivätkin erottamaan yrityksen perustajan eli Jonathanin. Jonathan sai lähes 2 vuoden palkan erorahakseen, mutta kulutukselle ei vieläkään näkynyt loppua. Pelkästään verot heidän talostaan olivat yli $25,000 vuodessa ja kuukausittainen asuntolaina oli noin $6,000. Koska Jonathanin ei tarvinnut enää työskennellä, hän päätti käyttää aikaa hyväkseen ja toteuttaa unelmansa lastenkirjailijan uralla. Ja hän kirjoittikin sitten tällaisia lastenrunoja ja julkaisi niitä omakustanteisesti. Hän alkoi viettämään kotonaan lähes 24 tuntia vuorokaudessa, ja Michelle ei enää pystynyt tapaamaan Miguelia säännöllisesti, koska hän ei nyt oikeastaan päässyt pois täältä kotoaan. Michelle ei myöskään uskaltanut ottaa avioeroa miehestään, sillä hänellä ei ollut itsellään mitään omaisuutta, ja hän pelkäsi Jonathanin vievän lapset pois. Niinpä Michelle kertoi Jonathanille haluavansa palata takaisin kouluun, ja hänen ihmeekseen Jonathan oli täysin sen kannalla. Michelle valehteli miehelleen koulun jo alkaneen, ja sen sijaan, että olisi käynyt tunneilla, hän tapasi Miguelia motelleissa. Michellen suunnitelma kuitenkin meni hieman mönkään, sillä koulusta soitettiin ja kerrottiin, että koulun aloitus siirtyisi. Valitettavasti tämän puhelun otti vastaan Jonathan, joka oli ihmeissään, sillä Michelle oli jo viikkojen ajan kertonut olleensa koulussa. Niinpä hän tutki Michellen puhelinlaskua ja huomasi, että sillä soitettiin usein yhteen tiettyyn numeroon. Hän selvitti numeron ja se näytti kuuluvan heidän puutarhurilleen Miguelille. Jonathan oli vihainen, mustasukkainen ja hänen sydämensä särkyi, kun hän sai tietää Michellen suhteesta. Hän ei kuitenkaan halunnut kertoa Michellelle suoraa, miten oli saanut tietää suhteesta, joten hän alkoi kehitellä suunnitelmaa. Samoihin aikoihin Michellen suhde Miguelin oli todellisuudessa loppumassa, sillä Miguel oli alkanut vaatia rahaa Michelleltä, joka ei ollut suostunut tähän. Jonathan päätyi sitten kertomaan Michellelle heinäkuussa 2003, että oli saanut puhelun mieheltä, joka oli soittanut puhelun taustalla nauhoitetta, jossa Michelle harrasti seksiä jonkun kanssa. Lisäksi hän kertoi, että mies oli vaatinut häneltä $500,000 tai tämä videonauhoite julkaistaisiin. Michelle oli kauhuissaan ja tunnusti miehelleen kaiken suhteestaan Miguelin. Hän myös kertoi, että Miguel oli myös vaatinut häneltä rahaa, ja tämä vihdoin toi pisteen hänen suhteeseensa Miguelin. Michelle ei tosin tiennyt, että koko tämä seksivideo ja kiristystarina oli täysin Jonathanin mielikuvituksen tuotetta, mutta se sattui vain sopimaan tilanteeseen melkein liian hyvin. Pari päätyikin menemään poliisiasemalle ja tekemään rikosilmoituksen kiristyksestä. Kun poliisit kuulustelivat Miguelia, hän kertoi todella avoimesti suhteestaan Michelleen, mutta kielsi kaikki väitteet näistä puheluista. Asia meni oikeuteen ja tuomari määräsi Miguelille 2 vuoden lähestymiskielon Michelleen ja Jonathaniin. Jos Miguel ei rikkoisi tätä kieltoa, kumottaisiin kaikki syytteet 2 vuoden kuluttua. Michelle kaipasi edelleen jotain muuta elämäänsä ja hän päätyikin hankkimaan työpaikan itselleen paikallisesta ostoskeskuksesta, jossa hän työskenteli Chanelin myyntipisteessä. Michelle rakastui työhön ja hän oli siinä erityisen hyvä. Lisäksi hän alkoi nyt myös tienata omaa rahaa, ja voisi ehkä jossain vaiheessa elättää itsensä ilman Jonathania. Avioliitto jatkui rappiolla ja ennen pitkää Michelle otti taas yhteyttä Micheliin. Pari päätyi takaisin salaiseen suhteeseen keskenään. Torstaina tammikuun 15. päivä vuonna 2004 Michelle sopi tapaavansa Micheline työpäivänsä jälkeen. Työt ostoskeskuksessa päättyivät noin kello 9 illalla, jonka jälkeen Michelle tapasi parkkipaikalla Michelin. He päätyivät ajamaan motellille, jossa he harrastivat seksiä. Michelle kävi suihkussa ja peitti Michelin tuoksun hajuvedellä ennen kuin Michelle ajoi tämän autolleen, jolla Michelle sitten lähti kotiin. Seuraavana aamuna, hieman ennen 7, paikallisen kaasu- ja sähköyhtiön työntekijät olivat aloittamassa töitään yöllisen lumimyrskyn jälkeen. He huomasivat Land Cruiser-merkkisen auton, joka oli joen penkalla. Auton eturenkaat olivat vedessä ja lämmin moottori nostatti aavemaista sumua auton ympärille. Työntekijät ajattelivat auton ehkä olevan jonkun metsästäjän, joka oli metsästämässä joella peuroja, ja päätyivät menemään aamupalalle paikalliseen kahvioon. Kun he palasivat aamupalalta, oli auto edelleen paikallaan, ja miehet päättivät mennä tutkimaan, mikä oikein oli vialla. Kun he katsoivat autoon sisälle, he näkivät, että kuljettajan paikalla oli naisen ruumis. Autossa ei sinänsä ollut mitään vikaa, eikä näyttänyt siltä, että se olisi saanut osumaa. Auton ovessa ja sisällä oli jäätynyttä verta ja nainen oli erittäin verinen. Lisäksi miehet huomasivat jalanjäljet, jotka johtivat pois autolta yli joen ja sen toiselle puolelle. Poliisit saapuivat pian paikalle ja tekivät samat havainnot verestä, auton kunnosta ja jalanjäljestä. He onnistuivat jäljittämään auton Jonathan ja Michelle naisen kotiin, joka oli noin 1,5 kilometrin päässä tapahtumapaikalta. Poliisit lähtivät pian talolle ja saapuivat sinne hieman kello 9 jälkeen aamulla. He koputtivat oveen, jonka avasivat 2 lasta. Lapset kertoivat, ettei äiti ja isä olleet kotona. Isä kuitenkin tulisi pian, sillä hän oli lähtenyt viemään heidän veljeään kouluun. Poliisit jäivät odottamaan ja huomasivat pian hieman epäsiistin näköisen Jonathan naisin palaavan talolle. Poliisit kertoivat, että heillä oli asiaa ja he haluaisivat tulla sisälle, johon Jonathan suostui. He kertoivat, että Jonathanin nimissä ollut auto oli ollut onnettomuudessa. Jonathan kertoi, että hänen vaimonsa Michelle käytti sitä autoa ja kysyi, oliko Michelle kunnossa ja mihin sairaalaan hänet oli viety. Poliisit eivät vastanneet Jonathanin kysymykseen, vaan jatkoivat kyselyään ja kysyivät, koska Jonathan oli viimeksi nähnyt vaimonsa. Jonathan kertoi, että Michellen piti työskennellä kello 6 illalla kello 10, jonka jälkeen hänen oli tarkoitus mennä ulos ystävänsä kanssa. Michelle oli sanonut palaavansa kello 1 mennessä yöllä, mutta Jonathan kertoi, että Michelle harvoin tuli kotiin juuri silloin, kun oli sanonut. Hän kertoi nähneensä Michellen ennen tämän työvuoroa edellisenä päivänä. Viimein poliisi kertoi, että Michelle oli kuollut, ja he halusivat nyt Jonathanin kertomuksen illan tapahtumista. Poliisin mukaan Jonathan ei vaikuttanut järkyttyneeltä tai surulliselta, kun kuuli vaimonsa kuolemasta. Tähän voi taas sanoa, että ihmisen reaktio ei oikeastaan kerro mitään. Ei ole tiettyä oikeata tapaa reagoida lähimmäisen kuolemaan. Poliisi kysyi, tiesikö Jonathan, oliko Michellellä ehkä avioliiton ulkopuolinen suhde, johon Jonathan vastasi, että oli. Hän myös kertoi, että tämä mies, Michelle, oli yrittänyt kiristää häneltä rahaa. Kun Jonathan oli matkalla poliisien kanssa asemalle antamaan virallisen todistuksensa, hän kertoi autossa olleille poliiseille, että uskoi Michellen olevan Michellen kuoleman takana. Poliisilaitoksella kuulustelut jatkuivat ja Jonathan kertoi lisää Michellen kiristyksestä. Hän myös kertoi, että Michelle oli huutanut hänelle puhelimessa haluavansa tappaa Michellen. Mies kertoi jopa ostaneensa Michellelle uuden $50,000 auton rahatilanteestaan huolimatta, koska Michelle pelkäsi, että joku seurasi häntä. Poliisit huomasivat, että Jonathanilla oli käsissään pieniä naarmuja ja hänellä todettiin olevan numeron 46 kengät. Kun kuulustelu oli ohi, yksi poliiseista lähti ajamaan Jonathania takaisin poikansa koululle, jotta hän voisi hakea pojan. Tällä matkalla hän kertoi poliiseille, että Michelle ja hän tappelivat usein. Poliisi kysyi, koska mies oli viimeksi jutellut Michellen kanssa, ja Jonathan vastasi, eilen illalla. Michellen ruumiin avaus tehtiin 17. tammikuuta, ja patologi löysi seuraavia vammoja Michellen ruumiista. 3 syvää viiltohaavaa Michellen otsassa, laajan kallonmurtuman, mittavia aivoveren vuotoja, jotka olivat aiheutuneet päähän kohdistuneista iskuista, muita sisäisiä ja ulkoisia vammoja, jotka sopivat yhteen itsepuolustuksen kanssa. Sitten lisäksi, tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen fakta, patologi huomasi Michellen keuhkoissa olevan jonkinlaista vaahtoa. Tästä vaahdosta hän päätteli, että Michelle oli elänyt noin 10 minuuttia sen jälkeen, kun kaikki nämä vammat olivat tulleet. Kuolinsyy oli päähän kohdistunut massiivinen tylpällä esineellä tehty isku, joka oli aiheuttanut verenvuotoa aivoissa ja sitten myös tämän kallon murtuman. Saman päivän iltana poliisi teki tutkimusta yhdessä kuolinsyytutkijan kanssa. Molempien ensimmäinen teoria oli, että auto-onnettomuus vaikutti lavastetulta, ja he päättelivät, että Michelle oli todellisuudessa kuollut jossain muualla, luultavasti kotonaan, ja he onnistuivatkin sitten hankkimaan etsintäluvan pariskunnan kartanoon. Ja samana iltana tämä etsintälupa jo myönnettiinkin, ja Jonathan joutui lähtemään kotoaan lastensa kanssa. Talon autotallista etsivät löysivät Michellen verta, jota oli rappusten kaiteessa ja taloon sisään johtavassa ovenkahvassa. Lisäksi jossain autotallin laitteissa, kuten lumilingossa, oli veriroiskeita, jotka osoittautuivat myös Michellen vereksi. Lattialta paljastui myös verijälkiä, jota oli yritetty siivota pois, ja yksi osittainen verinen kengänjälki. Sisältä talosta he löysivät märät pyjamahousut, jotka oli piilotettu sohvan taakse yhteen toimistohuoneesta. Pesukoneesta löytyy myös tällaista punertavan ruskehtavaa vettä. Seuraavana päivänä eli sunnuntaina 18. tammikuuta Jonathan palasi poliisilaitokselle, jossa hänelle luettiin hänen oikeutensa. Poliisit kertoivat Jonathanille, että Michellen kuolema ei ollut onnettomuus ja todisteet osoittivat Jonathaniin päin. Mies kertoi, ettei halunnut asianajajaa poliisien ehdotuksesta huolimatta ja jatkoi edelleen kertomustaan siitä, että hän uskoi Michellen olevan Michellen kuoleman takana. Poliisit muistuttivat Jonathania 4 erillistä kertaa, että hänellä oli tosiaan oikeus tähän asianajajaan, mutta mies kieltäytyi joka kerta. Hän myös totesi, että hänen asianajajansa ei varmasti haluaisi edes hänen puhuvan poliiseille. Etsivä William School suoritti näitä kuulusteluja ja hän kysyi, mikä pidätti Jonathania kertomasta illan tapahtumista. Jonathan meni aika hiljaiseksi ja kysyi sitten, tiesivätkö poliisit, oliko Michelle ollut Michellen kanssa edellisenä iltana ennen tätä kuolemaansa. Etsivä School kertoi, että he uskoivat Michellen todella olleen Michellen kanssa. Jonathan alkoi itkeä ja nyyhkytti kyyneltensä välistä. Minun ei pitänyt tappaa häntä. Vihdoin poliiseille alkoi selvitä, mitä oli tapahtunut sen jälkeen, kun Michelle lähti ajamaan kotiin tavattuaan Michellen. Jonathanin mukaan Michelle tuli kotiin noin kello 2 aamuyöstä ja hän itse heräsi siihen, kun joku avasi autotallin oven. Hän oli huomannut aiemmin illalla, että Michellen puhelin oli ollut poissa päältä, joten hän meni tiedustelemaan vaimoltaan autotalliin, oliko tämä ollut taas pettämässä häntä Michellen kanssa. Michelle ei suostunut vastaamaan ja Jonathan väitti, että nainen oli ottanut korkokenkänsä jalastaan ja hyökännyt hänen päällensä sen kanssa. Tässä kohtaa hän oli ottanut Michellen ranteesta kiinni ja kaatanut tämän lattialle. Tässä rytäkässä Michellen pää tömähti lattiaan ja Jonathan huomasi, kuinka tumma alue pään alla alkoi levitä pitkin autotallin lattiaa. Jonathan kiiruhti hakemaan ensiaputarvikkeita ja kun hän palasi, hän huomasi Michellen olevan kontillaan lattialla, kenkä edelleen kädessä, jolla hän yritti lyödä miestä. Jonathan kaatoi Michellen uudestaan lattialle ja kuuli rasahduksen, kun tämän pää osui uudestaan lattiaan. Sen jälkeen Michelle ei enää liikkunut. Jonathan ei saanut vaimostaan pulssia ja tajusi tappaneensa tämän. Paniikissa mies päätti lavastaa kuoleman auto-onnettomuudeksi ja hän yritti hävittää kaikki todisteet kodistaan. Auton viereltä löytyneet jalanjäljet eivät ensin vastanneet Jonathanin kenkiä, mutta tutkijat kumminkin löysivät paloja kengän pohjista täältä miehen kotoa, jotka oli viiletty irti näistä kengistä. Kun kengät tavallaan koottiin uudestaan, olivat ne täydellinen pari näiden jälkien kanssa. Ennen virallista oikeudenkäyntiä Jonathan antoi seuraavan lausunnon. Minulla ei ole mitään historiaa väkivallan kanssa, ei ole ikinä ollut eikä ketään vastaan. Minulla ei ole ikinä ollut mitään pahaa vaimoani vastaan. Mitä tapahtui oli puhdas vahinko. Tämä on ainoa, mitä minulla on sanottavanani. Oikeudenkäynnissä Jonathanin puolustus väitti, että Michelle oli suunnitellut kiristävänsä miestään Michellen kanssa. Riidan sattuessa Jonathan panikoi ja lavasti sitten kuoleman. Puolustuksen mukaan kyseessä oli hetken tunnekuohuissa tapahtunut vahinko, joka johtui siitä, että Michelle oli jäänyt taas kiinni pettämisestä. Valamiehistö päätyi aika ällistyttävään lopputulokseen. Jonathan Nice todettiin syylliseksi tunteen puuskassa tehtyyn kuoleman tuottamukseen ja todisteiden hävittämiseen. Syyskuussa 2005 oli tuomion luku ja Jonathan, joka oli tuolloin 55-vuotias, sai tuomiokseen 8 vuotta vankeutta. Toistan vielä, Jonathan sai tuomiokseen 8 vuotta vankeutta. Mikä vielä ällistyttävämpää, ainakin itselleni, on se, että mies vapautui vankilasta vain kärsittyään tuomiotaan 5 vuotta hyvän käytöksen johdosta. Vapautumisensa jälkeen Jonathan kirjoitti kirjan nimeltä Under Color of Law, jossa hän kertoi omista kokemuksistaan oikeusjärjestelmässä. Mutta meidän tarinamme ei kumminkaan vielä lopu tähän. Helmikuussa vuonna 2020 Jonathan sai uuden syytteen. Toki tällä ei ollut mitään tekemistä Michellen kuoleman kanssa. Liittovaltio syytti miestä nyt siitä, että hän oli huijannut lukuisia syöpää sairastavien koirien omistajia ja myynyt heille lääkettä, joka hän sanoi parantavan koirien syövän. Lääkkeet olivat hänen itse tekemiään ja niitä ei ollut hyväksytty missään. Todisteet osoittivat, että mies oli myynyt noin $1 miljoonan verran näitä lääkkeitä yli 900 eri koiran omistajalle. Mainoksissaan hän kertoi, että hänen lääkkeensä nimeltä Tumexal paransi monia eri koirien syöpiä ja auttoi palauttamaan koirien ruokahalun ja energian. Selvisi kuitenkin, ettei näissä lääkkeissä ollut mitään erikoista, vaan ne oli ihan tämmöistä yleisistä aineista tehtyjä pillereitä, joita mies oli tehnyt kotonaan. Joulukuussa vuonna 2022 Jonathan todettiin syylliseksi nettihuijaukseen ja osavaltioiden välillä tapahtuneeseen laittomien eläinlääkkeiden myyntiin. Tuomiota ei tapauksessa vielä ole annettu, tai en ainakaan löytänyt siitä mitään tietoa, mutta tuomio voi olla maksimissaan jopa 32 vuotta vankeutta ja isot sakot. Koiran omistajana tunnen suurta vihaa tätä miestä kohtaan ja haluan hänen istuvan vankilassa tästä rikoksesta. Kuitenkin haluan myös ajatella Michelleä. Vaikka Michellellä oli avioliiton ulkopuolinen suhde, ei se ole oikeutus tappaa. Jonathan sai Michellen murhasta oikeastaan vain näpäytyksen sormille. Koiria ja heidän omistajiaan yhtään väheksymättä, on kamalaa ajatella, että Michellen kuolema oli paljon vähempi arvoisempi oikeuden silmissä. Alussa lukemani runo, jonka Jonathan kirjoitti Michellestä, luettiin muuten hänen oikeudenkäynnissään osana syyttäjän todisteita. Sellainen jakso tällä kerralla. Ja tosiaan toi kirja, minkä mä mainitsin tuossa, minkä toi Jonathan oli kirjoittanut, niin ei ole se kirja, mitä mä luin tätä jaksoa varten. Laitan tämän kirjan, minkä luin, niin jakson kuvaukseen, niin jos teitä kiinnostaa tämä juttu enemmän. Se on äänikirjana noin 10 tunnin kirja, joten siellä on ihan hyvin kaikkea yksityiskohtia ja paljon kerrotaan myös Jonathanin ja Michellen elämästä täällä kartanossa, missä sitten asui jokuisia vuosia ennen kuin Michelle sitten kuoli. Ja miten he kasvatti lapsiaan. Ja siellä oli muutaman kerran Michellen isä vieraili Yhdysvalloissa ja näistä reissuista oli sitten jonkin verran. Ja muutenkin Jonathanin suhteesta ehkä tähän Michellen muuhun perheeseen kerrottiin aika kattavasti. Samoin tästä niin kuin koko tästä Jonathanin astmalääkeyrityksestä, josta hän sitten lopulta äänestettiin kokonaan pois, mutta siitä oli tosi paljon ja just tämmöistä niin kuin tosi teknistä tietoa tästä lääkkeestä, mitä mä en nyt nähnyt, että olisi ehkä tässä jaksossa ollut se isoin pointti. Tosi paljon netissä, mitä mä luin, niin ihmiset on tosi niin kuin raakoja ehkä Michelleä kohtaan, että no se petti, että olisi ehkä pitänyt tietää paremmin. Nämä ei todellakaan ole siis mun sanoja eikä ajatuksia, mutta tällaista niin kuin puhutaan hirveästi netissä. Ja musta on jotenkin inhottavaa ajatella, että Michelle on niin kuin enää vaan niin kuin tällainen tavallaan tosi esineellistetty. Että hän oli tämän ja tämän arvoinen ja voi voi, mitäs lähti Filippiineiltä amerikkalaisen rikkaan miehen mukaan, mitäs hänellä oli suhde ja paa 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 paa. Tää vaan jotenkin inhottaa mua itteeni. Mä en näkisi, että tässä on ollut, tätä tosiaan kutsutaan myös niin kuin postimyyntivaimo murhaksi, niin postimyyntivaimo, ei, mä en tosiaan saanut sellaista kuvaa. Toki tässä varmasti oli tarkoituksena näille nuorille tytöille tarjota mahdollisuutta tutustua niin kuin yhdysvaltalaisiin miehiin, mutta jotenkin se niin kuin tämmöinen postimyynti kuulostaa tosi semmoiselta, niin kuin, että tämä mies niin kuin valittee omaisuutta itselleen. Hän haluaa ostaa jonkun, ja tosiaan rahahan tässä ei vaihtanut käsiä. Mä en tiedä, joutuiko Michelle esimerkiksi itse maksamaan jonkun summan, että sai tämän ilmoituksen sinne lehteen, vai mikä siinä oli, mutta periaatteessa raha ei siis vaihtunut. Vaikka tämä suhde ei ollut oikein niin kuin moraalisesti Michelleltä, ei se kuitenkaan ole rikos. Ja sitten taas toisen murhaaminen on rikos. Niin mä en, tässä tämä tapauksen tuomari vähän niin kuin antoi sellaisen ennakkotapauksen teki tästä, että hei, jos sun vaimo pettää sua ja sä oot vähän vihanen siitä, niin me ei tuomita sua murhasta, jos se on se sun niin kuin motiivi, tämä heat of the moment, tämmöinen suuttuminen, että me kyllä ymmärretään. Jotenkin ihan käsittämätöntä, että se sai siitä vaan 8 vuotta vankeutta ja istui siitä 5 vaimonsa murhasta. Ei voi käsittää. Ei voi millään käsittää. Mitä mieltä te olette? Oliko tämä tuomio teistä oikea? Ja kertokaa myös, että jos tämä oli tosissaan niin kuin tämmöisessä äkkipikaisuuksissaan tehty vahinko, oliko tämä silloin sopiva tuomio? Ja jos tämä olikin murha, niin olisiko tästä pitänyt tulla elinkautinen? Tai vähintään toi 35 vuotta, jonka voi saada noille syöpää sairastaville koirille myydyistä lääkkeistä. ihan käsittämätöntä, minkälainen oikeusjärjestelmä. Yleensä kun Amerikassa niin kuin vahingossa, tai sua vaan syytetään jonkun tappamisesta, ei ole välttämättä todisteita sua vastaan, että sä oot tehnyt sen, niin sä voit saada kuolemantuomion tai monia elinkautisia, kun sä oot tässä tapauksessa, niin kun sä saat 5 vuotta vankeutta. No, joka tapauksessa. Tulkaa kertomaan, oliko nämä tuomiot teistä ok. Mä voin vaikka murhauutisissa päivitellä sitten jossain vaiheessa, jos tässä tulee tuomio, niin, tai kun tässä tulee tuomio, että kuinka paljon hän sitten sai tuomiokseen näistä lääkerikoksista. Mulle voi tulla juttelemaan Instagramissa @murhastatulipodcast, sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com tai sitten jakson kuvauksesta löytyvästä juttuvinkkilinkistä. Sieltä voi antaa palautetta, laittaa juttuvinkkejä murhauutisiin ja vaikka sitten jaksoehdotuksia. Menkää myös kuuntelemaan Perhe Murdoch Deep Dive-sarjan 2 jaksoa, ne on jo ilmestyneitä. Mutta ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!